Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Sara Dögg Svanhildardóttir sérfræðingur. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Hvað gerir sérfræðingur? Vissi þetta svo frábær titill.
Já, þetta góð titill og sérstaklega að því að hérna, svona nýju upplifinu var ríkistarfsmaður og það vissi eitthvað hættulegt.
Já, það mjög, segðu mér ekki að það. Já, en svona, skulum ekki grínast ómikið, sérfræðingur.
Já, ég er sérstaklega, hérna, er hjá Vinnumálastofnun í málefnum fatlaðs fólks, atvinnumálum. Semst atvinnum þáttöku fatlaðs fólks og svona öðrum tækifærum sem var að þá nám og fræðslu og annars líkt sem að hérna við erum bara á bólakafi í stórum verkefni þar núna.
Já, já. En þegar maður skoðar það sem þú hefur verið að gera, Sara Dögg, þá ertu alltaf einhvern veginn, það er alltaf einhvern svona baráttumál.
Já.
Er það ekki? Þú verður einhvern veginn ekkert losnað við það?
Nei, það er einhvern veginn rétt, sko. Þegar hérna, þegar ég hugsa það, þá kannski af einhverjum ástæðum þá hérna, er það eitthvað sem að drífur mig mest áfram einhvern veginn og mér líður einhvern veginn best þegar þannig verkefnum og umhverfi sem að svona kalla svolítið á að þau eru svolítið að taka til og hérna gera breytingar. Það er einhvern veginn það sem að ég kann afskaplega vel við að vera fást við einhvern veginn.
Já, að gera breytingar.
Já, og kannski bara, ég veit það ekki, kannski bara einhvern veginn hefur bara lífið hérna fara með manni gegnum bara alls konar hluti sem maður kannski setjast í manni og hérna og maður svona bara tekur það með sér áfram í það sem að býst sér hann á hérna hinum ýmsum vettvangi.
Mm-hmm. En þá líka, þú veist, að þegar maður er að gera breytingar þá maður kannski líka reyna að sannfæra fólk.
Já.
Hvernig,
já.
Kættir það þig að reyna að gera það?
Það svona, hérna, þá ég myndi bara oft sko hugsa til þess hvað annað geti verið að gera og ég hef alltaf sagt, ég myndi bara aldrei geta hugsa mér að vera í svona markasmálum og sölumálum.
Já.
En síðan er ég bara allan daginn að reyna að selja fólki eitthvað frábæra hugmyndir, sko.
En þú verður eitthvað frábæra á
hugmyndir. Já, mögulega, sko. Já. Þannig að það er kannski bara næsta skref.
Selja þennan penna og bara samfara fólk um hvað það er frábært.
Já.
Já, en að gera breytingar, það getur líka tekið, sko, það getur tekið líka svo langan tíma.
Já, það er það og það er kannski, já, getur tekið langan tíma en það er líka hægt að fara hérna, taka hérna styttri leiðina sko
já.
Og hérna drífa hlutin í gegn og það er eitthvað sem ég trúi á og þess vegna kannski finnst mér spennandi að fara inn í verkefni eins og við erum inn í núna hjá Vinnumálastofnun sem var þar mál sem heitur Undís sem við kannski tölum hér og eftir en það er vegna þess að þetta þarf ekki að taka svona langa tíma.
Nei,
og breytingar geta orðið raunverulegar hérna með ákveðnu svona já, bara með ákveðnu afli og það að svona þegar maður trúir því að breytingar náist í gegn í ykkur svona, og maður komist upp úr ykkur gamlu hjólfari og hefur jafnvel reynt það, að þá vill maður ekki gefast upp þegar að maður kemur inn í nýverkefni sem að krefast svona, kannski svolítið að seglu og svona þetta trú á að hlutin geti gerst.
Já, en sko, þegar maður er 14 ára og flytur heiman, Sardag, það er til dæmis líka.
Já.
Það er eitthvað, við getum alveg rætt það.
Já, mitt sko, það er hérna, ég hugsa að svona flestir sem að kannski þekkja mig svona þokkala vel, myndu kannski kannast við það að eitthvað skilgreining á við mótrú, þrúsku, röskun ætti ágætlega við mig. Og hérna, þannig ég get alveg farið í alveg geggjaðan mótrúa. Gerði það 14 ára, til dæmis.
Já.
Og hérna, já, tók ákvörðun þá hérna að flytja heiman, svona semi. Og bara ætlaði mér í einhvern annan skóla en þann sem ég hafi verið í minni sveit. Og ég bara held að það hef verið þannig að mamma bara reyði ekki dummi með það.
Nei.
Og hérna og þannig bara fór það.
En ég meina þú veist 14 ára, þú veist bara barn.
Já, já, akkurat sko. Og hérna, en þetta er náttúrulega svo breytt tímar, þetta er 80 og eitthvað.
Já, já.
Og hérna, og þannig var þetta bara, þá voru heimaustu skólar um all land og hérna, og mér varst það bara spennandi mál að fara og dreymi í heimastu skóla.
Frá, semst, þú er dalin upp, er það ekki á
Reykhólum? Já,
þannig að þú ert svona þú ert bara sveitastelpa.
Já, já, já. Ég er hérna alinn upp í sveit og sem sagt foreldrar mínu búa á sveitabæ í dag ennþá.
Og það er hvað, fjárbúskapur og...
Já, rollur og hérna, en hefur verið alls konar í gegnum tíðina, það voru kanínur á tímabili og ýmislegt reynt sko og kýr.
Kanínur?
Já, já, voru með svona hérna, svona hvítar kanínur, blóðkanínur.
Já, já, já.
Og hérna mjög sætar. Á tímabili sko, en það var eitthvað svona, já, en aðlega hefur þetta verið hérna fjárbúskapur.
Já, þannig að þarna kannski læruru hvað, að taka til hendinni?
Jú, maður læruru að taka til hendinni og svona, og bara gangi verkin sko.
Gangi verkin?
Gangi verkin.
Já, síðan ertu búin að gera það.
Síðan er maður bara, heldur maður bara í þá þekkingu.
Já, en í hvað skóla fórstu, hvar fórstu?
Já, ég fer síðan þannig bara í hérna, var í Reykjum í Hrútafirði, hérna meina sanna, þetta var síðasta skóla árið þar,
já,
sem var kerður sagt, grunnskóli,
já.
Eftir það var urðvitað svona sumabúðir og allskins hérna, vetradvalir.
Þegar þú keirir fram hjá Reykjum í Hrútafirði í dag,
já.
Hvað er svona... Það
er, já, það er bara kemur góð tilfinning sko. Þetta var alveg æðislega skemmtilegu vetur þrátt fyrir hérna, já, eins undarlegt og það kann að vera 14 ára að vera heimavist einhvern veginn og fara, ég heldur við fórum eina helgi á önn heim sko
já.
Og svo yfir jólin handla.
Já, já.
En þetta var alveg opaslega hérna góðu tími. Þetta voru hérna skoðar vinkonur á sem tímabili sem ég er hérna tekir enn alveg ótrúlega væntum í dag. Og hérna, og það var bara gott fólk þannig, það var góðir kennarar og svona, það var farið vel með okkur sko.
Já, einmitt, já. Það er nú kannski
það er svona, já, algjörlega
já. En þannig að er, sko finnst þið best að vera einhvern veginn bara í sveitinni eða einhvern, svona í...
Já og nei, sko ég held að, ég svona, ég var svolítið mótfallin sveitinni á tímabili ég flutta heima og mér varst bara þessi sveit var ekki að gera neitt fyrir mig og hérna, ég þurfti bara að komast eitthvað neginn hérna frá þessu. Og hérna, en svo þetta bara þroskast maður og kemur tilbaka og hérna, þannig að mér þykir alveg ótrúlega vænt um Reykjólasveitina og sveitina heima mitt er Reykjólasveitin. Og hérna, er mér lítum kofa þar og hérna, þannig að við förum svolítið þangað.
Já.
Reynum að gera það og hérna, eigðum oft jólunum þar til dæmis sem er alveg yndislegt.
Að vera svona einhvern veginn út í náttúrinni,
já.
Það er náttúrulega dásanlegt. En hvað gerðurðu svo eftir skóla? Hvaða leið fórstu, Sara Dögg?
Ég fór reyndar bara að vinna og ég fer mjög seint í háskólanum.
Já.
Og er bara, þetta eru þetta kannski svona skrýtnir tímar þá, ég er að koma úr felum 18 ára og það er svona, já, það er svona skrýtið kannski að margan hátt að vera átina rúlingur, já, búsettur á höfuborgarsvæðinu, bara reyna að finna út úr þessu öllu og hérna...
Og hvað vera þá ein í raunni?
Ég bjó náttúrulega alla jafna hjá einhverjum skildmönnum, systur mömmu og eitthvað svona, en svo fórum við þetta að leigja samanstelpur og svona.
Já, já.
Og hérna, og ég fer kannski snemma í ykkur svona samband og svona dóttir í og fer að búa og þannig að maður fer svolítið svona snemma í ykkur ramma sem að, já, byrja kannski bara á þessu flókið að losa sig út úr aftur.
Já.
Og hérna, þannig að, já, ég fór svolítið seint, held ég, að mennta mig síðan eftir stúdentspróf, sko. Ég var í Fjölbrauti Ármúla sem voru líka alveg geggju ár sem, hérna, á framhaldsskóla árunum.
Já. En hvað var það flóki fyrir það kom út úr skápnum á tjónara?
Nei, það var það nú reyndar ekkit, var það ekki sko.
Nei.
Það hérna...
Kipti sér einhver upp við það?
Ég sjálf sér ekki.
Nei.
Og það var eiginlega bara, kom mér þetta bara mest óvart að það skildi vera þannig.
Já.
En það var raunverulega þannig. En auðvitað var maður, ég var skítrætt við þetta og maður vissi ekkit hvað myndi gerast og allt þetta. En hérna, ég held ég nú bara farið þokkalega í gegnum það og svona án nokkura teljandi átaka eða nokkað slíkt sko en vissulega þetta var svona þetta var alltaf öðru þessi tímar maður var að fara í myrkrinu nýr í gula hús, hérna samtakahúsi sem að engin mátti sjá mann
og svona
já. Þannig að það voru tölvöld breytti tímar auðvitað frá því sem var þá
en fólkið þetta fjölskyldan voru þau
Já, þau voru nú bara tölvört hérna góð með þetta og hérna raunverulega, já, það var ekkit sem að koma upp og sem að annaði það bara kom mér á óvart hvað hérna mér var tekið raunverulega bara vel.
Þannig
að
Sardök var bara steinhissa.
Já, var steinhissa, eiginlega.
Já, en ertu sko, áttu stóra fjölskyldu, áttu fullt á sískinum?
Já, já, sko, hérna, ég er elst allra sískina minna. En ég á engungu hálsískinni og hérna, en elst upp með tveimusystrum mínum sem að hérna, fósturpappi minn hérna, gengur mér í föðustað þegar ég er mjög ung og hérna, og er þar enn og elst bara upp með þeim og svo á ég önnur sískinni, þrjú sískinni sem að hérna, ég veit að, við erum ekki díða ábæsla miklu sambandi en hérna, vitum vel á hvert öðru
já.
Í dag, já.
Af hverju þetta Svanhildardóttir?
Já, mér fannst bara tölvöld nokkuð mörg ásíðan að ég tók þá ákvörðun. Það var kannski líka eitthvað svona mótróskunar hérna moment. En mér fannst bara mikilvægt að hérna, nefna mig eftir mömmu minni.
Já.
Og hérna, þó ég hérna, mig kannski segi svo oft svona frekar svona kannski getur óþólum og gagvart mömmu minni að hérna að þá fannst mér þetta mikilvægt og hún hérna skipti mig miklu máli þannig að mér varst þetta bara vera eitthvað sem ég þyrti áttu bara eftir að gera.
Já.
Já.
Hvað sagði hún þegar þú sagðir enda?
Já, hún sagði hún ekkert mikið.
Nei.
Og hérna, hún hafði bara hugsa sitt. Ég hérna tek alltaf ykkur ákvörðunir á þess að spyrja nokkurt mann.
En það er einhvern veginn þannig að hérna sko fólk er alltaf svona smá forviti þegar veist, það því þá, maður heldur alltaf að sé einhverjar rosalega sögur á bakviða.
Já, akkurat að þarna var það svo sem ekki annað en þetta sko. Að mér fannst það bara, mér fannst þetta hérna skipti mig máli á einhverju leiti. Já,
um mitt. Sko, þegar maður fer að vinna svona eins og þú veist, ég man eftir ég tók viðtal við fyrir nokkrum árum, eða svolítið mörgum árum, þá varstu í hjallastefninu og þá var það einhver svona, þetta er allt svona einhver baráttumál, svo varstu í bæjarstjórn í Garðabæ.
Jú.
Svo bara hættur því.
Já.
Hætti maður bara í hérna bæjarstjórn, síð svona.
Já, ég veit ekki, sko, ég hérna, já, einmitt, ég hætti og bara, mér fannst bara, og það er líka svolítið þetta sem að, hérna, mér veist bara tíminn er dýrmætur sko. Og hérna, og mér veist bara mikilvægt að ef maður hefur þetta tímabil að vera bæjarfulltrúi bara guðmi góður, bara lærði alveg gríðarlega mikið og hérna ekki síst á þetta blessaða kerfi okkar að hérna og hafði mikið gaman af en það var bara komið á tímapunkti sem að mér fannst bara það sem ég hafði að segja og fram að færa að það bara fjekk ekki þann farveg sem að ég trúði að væri hægt að koma honum í og þá fannst mér ég bara svona og ég bara sá fyrir hotnið á þessu að hérna, það byði mér stórkustlega skemmtilega verkefni og ég vildi þá bara setja orkun í það.
Já.
Þannig að ég bara kvaddi mína félaga við bæjarstjórnarborðið.
Já, hefur þú eitthvað séð eftir því?
Nei, alls ekki.
Nei.
Bara alls ekki og hérna ég held að þetta var bara alveg hárétt ákvörðu fyrir mig að taka á þessu tímabili.
En svo varstu eitthvað svona að hugsa já, kannski væri gaman að fara þing, það var eitthvað já, sem heldur í líka.
Já, ég var bara, sko flest allt sem ég gerir sem ég hef eitthvað áhuga á, tekið svolítið alla leið. Og hérna, og þá bara setjið metnaði það og hérna, gerir hvað ég getis að standa mig á þeim vettvangi hverju sinni. Og jú, ég hafði bara mikinn huga á að komast hérna, gefa kosta mig til þings og gerði það og hérna, þá voru ekki allir sammálaði ég greinlega, ég ætti hvað erindi þangað þannig að hérna, það er eins og það er.
En finnst þetta erfitt að þú veist, að þú varst ekki valin?
Já, það var drullu erfitt.
Já, þannig
að þú varst Já. Það... Ég er bara, mér varst það ótrúlega ósangjant og hérna, get alveg viðkjönt það en hérna, en ég er ekkit viss að ég veit það ekki, maður getur eiginlega ekkert sagt til það hvernig það hefði farið eða neitt annars slíkt, en hérna ég hafði mikinn áhuga pólitík og hef auðvitað mikinn áhuga pólitík en hérna, en ég tel nú kannski svona samt sem að verkefni sem að maður fær síðan að taka þátt í að vinna að það er stór pólitík alla jafna
já.
Og ekki síst þessi verkefni sem að ég er í akkurat núna
Já. Veitu, svo ertu, þú ert grunnskólakennari það ekki, já, það var það já. Sem þú fóst ákast að fara í, Sara Dögg.
Já, já.
Og hvað, sástu þið vera kennari eða?
Já, ég, mér hafði alltaf þótt, það svona hafði einhvern veginn alltaf hérna svona verið það sem að mér fannst ég einhvern veginn muni stefna á. Síðan ger ég það og fer svona inn í enn eina baróttuna og hérna kem sess að á sama tíma ég að vinna fyrir samtöki 78 og ég fer í gegnum svolítið svona sjálfskoðum með það, bara þetta var þeim tíma sem að lesbjur og hommar voru ekki endilega opinbera sig sem hérna inn á sínum starfsvettangi sem kennarar og eiginlega bara alls ekki. Og ég komst að því að það væri bara mjög góð ástæð fyrir því að gera það ekki.
Já.
Þannig að hérna, en ég gerði það og mér fannst ég ekki geta verið að fara inn á einhvern starfsvettang sem að hérna, svona hjarta mitt sló til án þess að hérna, vera ég bara, ég sjálf og geta svona bara, já, verið frjáls í sjálfri mér á mínu vettvangi.
Já, bara,
bara eins og maður gerir.
Vera þú.
Já,
akkurat.
Þannig að hérna, þannig ég fekk nú smá skell í gegnum það allt saman að hérna, það þótti ekki endilega mjög æskilegt að vera hérna, ég veit það ekki, kannski starfandi svo sem samhliða eins og vettvangi samtakana.
Nú og, það var þannig.
Já, það var þannig.
Þú getur haft bara svo svakalega slæma áhrif af börnin.
Já, það var svolítið það sem að maður fekk að heyra.
Stór hættulegt
og það var svona pínusjók fyrir mig að svona, ég held að það, við værum komin út úr þeim hérna fordóma heimi.
Já, akkurat.
En það var svo sannlega ekki og ég segi oft í dag að það er sér svona sambarlegt svona viðþorfið og svona hræðslan og óttin við það hvað lesbjör og homar getur gert inn í skólastofu með börnum.
Mm-hmm.
Mér stáð svona verið sambarlegu hérna samingi í dag þegar við erum að tala eitthvað transfólki. Að hérna, það er svona, já, það er svolítið svona sömu elementin.
Algjörlega.
Að mörgu leiti. Við erum rosalega opin og við erum með hérna gleðigönguna sem allir sækja í.
Jú, allir ekki.
En svo er alltaf ykkur hópur hérna, sem að á sannlega ekki að vera tilhæra samfélaginu af ákvörunum ykkur annara.
Já, já. Það er sko sama orðræðan í dag.
Algjörlega. Og hérna, og það er eitthvað sem að mjög umhúsuna vert og svona sem segir okkur bara að þetta eru þetta bara baráta sem hann reyftin þetta baráta og hún hættir aldrei og það verður alltaf ykkur hópar sem að hérna verður reynt að taka niður vegna fáfræði og svona ótta við að eitthvað, ég veit það ekki sko, hvað er það sem verum að óttast svona mikið gagnvart öðru fólki sem að kýsa vera bara það sjálft sko. Mm. En þetta er, það er magnað.
Það er eiginlega óskiljanlegt með öllu. Ef ekki hans að tala um undísi?
Endilega.
Þetta, akkur undís?
Undís er svona íslenskt nafn yfir þetta verkefni. Við erum, verkefnið er eiginlega bara svona, þetta er svona verkfæri sem við erum að reyna að breyða út í samfélagið til fyrirtækja, út í atvinnulífið. Því að við erum að fara gegn mjög stóra breytingar í haust á örorkulífeyriskerfinu. Og það eru breytingar sem eru búin að vera í farvatninu mjög lengi og við erum loksins komin á þann stað að sammælaðist bæði hagsmunahóparins og örkjubandalagið og þroskahjálp og fleiri aðilar sem að koma málum sem að hérna, sammælaðist um að við þurfum að fara að komast eitthvað áfram í því að í þessum stóra samingi um réttindi fatlasfólks til til svona, hvað segja, sjálfstæði lífs á mismunandi vígstöðum og þar er atvinnuþáttaka risastórt mál og nýja kerfið byggir svolítið á því að reyna fókusara meira á virkni fólks heldur en sjúkdóminn eða fötlunina eða hvað það helsta sem að veldur því að þú ert ekki með fulla starfsgetu. Að hérna, þannig að við erum svolítið að fókusera það, við erum að fara að stað með nýtt kerfi sem að byggir á svona þerfaglegu mati einstaklinga sem að fara inn á örorku. Þannig að það verður hópu fólk sem að mun fara beint inn á það sem verður kallað hluta örorka og það þýðir að það er þá búið skilgreina mat upp á ákveðna starfsgetu og virkni. Sem að þýðir að atvinnulífið þarf þetta að geta mætt því.
En það er líka þetta sko, það er svo erfitt að koma tilbaka líka ef að fólk...
Já, og þess vegna erum við svolítið að fara stað með þessa undísi. Við erum svolítið að reyna að styðja við atvinnulífið með mjög markvissum hætti þannig að og gera svona, bæði með því að taka stöðuna, bara hversu aðgengilegur er vinnustæðurinn þinn gagnvart fólki með hérna skerta starfsgetu. Og það getur verið svo ótrúlega ólíkt eftir einstaklingu hvað það þýðir. Flestu myndir kannski detti hug, hjólastóla, aðgengi eitthvað álíka, en það er svo margt annað. Það eru geðrana áskoranir, það eru einhverjur einstaklingar, það eru alls konar hlutir sem að fólk er að fást við, sem að þarnast kannski örlitlar meiri aðlögunar eða öðruvísa aðlögunar en svona gengur að gerist og þessa sveigjanleika sem við þurfum bara að hafa gagnvart fólki. Og ég held að það sé svolítið líka bara samfélagi sem við viljum sjá einhvern veginn okkur umbreytast í. Við þurfum að verða sveigjanlegri og við þurfum að verða hvað getum við kallað það? Við þurfum að taka betur utan fólk og gefa öllum tækifæri. Og við erum öll einhvern veginn svona... Það er, við höfum öll eitthvað virði og hérna getum eitthvað lagt til málana og hvað þá í vinnu, það er bara að segja sér sjálft. En við höfum svolítið verið að loka annan hóp og kannski ekki haft þolinmæðina til þess að segja atvinnulíf þarf að ganga svo rætt, að það er alltaf að gera svo rætt og við þurfum bara að hafa fólk hérna sem bara getur unnið hérna myrkran á milli og allt þetta. En við þurfum samt líka að geta hugsa að byrja, er það þannig? Þú veist, er það nákvæmlega svona? Og mér varst það áhugavert vegna þess að ég hlustaði að hagfræðing ekkert fyrir svo löngu síðan. Þeir tala nú svolítið mikið um hérna peninga og svona og þetta efnaðslega hérna ábata og annars líkt. Að við vorum að þess að ræða þetta bara með hlutastörf. Hvað er svona erfitt við hlutastörf?
Já.
Og þá kemur alltaf svona, já, það er svo mikil kostnaður fólkinni því að vera með hlutastörf. Jú, í hverju liggur kostnaðurinn? Jú, þú ert með, þetta er svona auka vesen.
Já.
Þetta er eitthvað svona, þú ert að púsla svo mörgu saman, þú ert með einstaklingar sem er ekki á sama tíma í vinnunni og allt þetta. Þetta bara, það fer alltaf að ganga svo hægt. Mm. Og svo þegar maður fer að ræða þetta betur, að þá kemur bara ljós að þetta eru þetta bara eitthvað mýta. Og þetta er bara alls ekki það sem að hérna raunveruleikin hérna segir okkur. Ég er að vinna með fólki sem að hérna getur ekki unnið alla daga 100% og það er bara ekkert mál. Þetta er ekkert mál.
Nei, nei.
En við erum svolítið svona með undísi að svona vera svona bjóða bæðið bóðin á stuðning að það eru ráðgjár hjá Vinnumálastofnun sem að sinna því bara mjög vel að aðstoða við að leita störfum og ráða fara inn í þessar ráðningar þar sem að þarf eitthvað aukastuðning eða eitthvað aðlögun, eitthvað sveigjanleika til þess að fólk bara fóti sig upp og nýtt. Mm. Og stjórnvöld eru bara búin að taka það ákvörðun að með nýju örkulífuriskerfi þá verður þetta að ganga. Þetta verður að ganga upp og þá verður við að hafa tækja tól, eitthvað verkfæri, eitthvað tól til þess að styðja við þessa breytingu því þetta er breyting. Mm. En hún raunverulega felur í sér einhvers konar viðhorfsbreytingu fyrst og fremst.
Ég sko, þetta er semst viðhorfsbreytingaverkefni.
Þetta er það.
Já, og það er náttúrulega ekkert, sko, það er ekkert grín að reyna að breyta viðhorfum fólks.
Nei, sannlega ekki, en það tekst og það er hægt og við vitum það og reynsluna því að það er hægt en það þarf bara, það þarf skilning beggja vegna, það þarf að taka einhvern veginn á móti þessu með svona að virðingu. Uh-huh. Það veit ekki allir allt og oft er þetta vanþekking, oft er þetta skortur á bara upplýsingum og þá er það kannski þarfum að kenna stjórnvöldum að vera betur upplýsandi hvað þýðir þetta allt saman. Uh-huh. Og tryggja það að þá þau, atvinnulífið til að mynda, hafi þá síðan stakk búið til að mæta hérna þessum nýja veruleika með þessu stöðningi sem við erum að bjóða upp á og það félur í sér fræðslu meðal annars bara það hvað er að vera hvað snýst það að þurfa aðlaga vinnustað að einhverju í sinni fjölbreyttustu mynd og síðan þetta að vera með þetta öflugar ágjáteimi sem að Vinnumálastofnun hefur yfir að bjóða sem að hérna kann sitt fag í þessum ráningum og bara ráðgefast við vinnustaði hvað er gott að gera og hvernig til þess að hlutin gangi vel.
Þannig að sko, þetta er ekki endilega velferðamál eða hvað?
Sko, ég segi alltaf það er alltaf bara já, er þetta ekki bara velferðadeildi sem séu þetta og við erum bara svona
flokka þar strax undir.
Já, þetta er grjóthart velferðamál vissulega, en þetta er sko efnahagsmál, þetta er bara þetta snýst lífsviðværi fólks og þetta snýst það að hérna bara að hver og einn nýti sinn styrk sem manneskja.
Já.
Og það eru þetta bara vettvangi atvinnulífs eins og annar staðar sem að það er bara mikilvægt að okkur takist að gera aðgengilegt.
Já, en þannig að þið þurfi rauninni að samfara þá atvinnulífið það að taka sjensinn.
Já, að minnstakosti að hérna upplýsa fólk og þau sem veit ekki betur að þau hafa minnstakosti upplýsingarnar það hvað þetta þýðir og hvað er hægt að gera og hvernig er hægt að aðstoða. Og ég held að trúi því að þessi stöðningur sem að Undís er að veita, hann mun hreyfa verulega við og við finnum það, bara við erum að kynna þetta alveg vítt og breytt við inn í fyrirtækjum og inn í stofnunum og þetta eru ríkistofnanir að þurfa þær að fara fyrir góðu fordæmi auðvitað.
Já, já.
Og við erum löðast að þar sem við leiðis að hérna leið og tekur samtalið þá auðvitað bara ekst skilningur.
Mm-hmm.
Og fólk hérna horfir öðruvísi kannski með aðeins öðruvís augum á þennan veruleika. Og af því þetta er líka bara, þetta er ekki bara fólk einhverstaðar ósnertanlegt, þetta eru bara fólk eins og ég og þú sko, sem að getur staðið fram fyrir því að fara á hlutóru sko.
Já, já. Og það er einhvern veginn, sko, fólk fyrir á öðru og þá kannski gleymum við að spyrja og hvað getur þú? Hvað getur
akkurat,
þú gert?
Akkurat.
Þannig það er alls konar spurningar sem geta vaknað og hægt að bara svara vel.
Já, og þá það bara, sko, það er það sem við erum líka að segja. Við erum að segja bara hvernig förum við inn í til dæmis atvinnuviðtöl. Hvernig auglýsum við störf og erum við að opna það að ég geti bara treyst því að umhverju sem að ég er að sækjast eftir að koma að starfa inn í sé örugt fyrir mig. Og það er bara svolítið ábyrð atvinnurekandans líka að segja já, það verður það. Og aftur, þá erum við að veita stuðningin til þess að fólk átti sig á, atvinnurekundur átti sig á hvað er það sem ég þarf að gera til þess að ég geti tryggt þetta. Og það er oft bara útrúlega einfaldir hlutir. Stundum flóknir en bara mjög oft frekar einfaldir hlutir.
Hvenær byrjuði þið, Sara Dögg, á þessu verkefni?
Sko, við fórum á stað með Undísi að undibúa, við erum búin að vera í gríðarlega löngu undibúningsferli þar sem við tókum þetta mál. Þetta kemur frá Sameinuðu þjóðunum og er raunverulega verkfæri sem að Sameinuðu þjóðunar hafa verið innleiða inn í sína stofnanir og gengi vel í töluveran tíma.
Við erum þá ekki að það benda fólki mitt á það?
Akkurat, algjörlega og þannig að við erum búin að vera sérst að staðfara þetta yfir á íslenska veruleika og leggja þetta upp þannig að þetta er svona ferillin á þessu sé bara eins hérna aðgengilegur einfaldur og mögulegt er og erum búin að vera í samtali við atvinnulífið, ríkistofnanir, sveitafélög núna síðan í apríl cirka. Og að því við viljum líka bara þetta sé vel gert og allir undirbúið sé vel fyrir þessar stóru breytingar sem að vissulega voru áhyggjafni hjá sumum hvernig þetta myndi raungerast og hvort að þessi breyting myndi raungerast þannig að það yrði raunverulega þessi auknu tækifæri til atvinnu þáttöku sem að við vitum að í dag að hann skortir. Fólk er í dag að reyna að koma tilbaka og það gengur ekkit sérlega vel.
Nei.
Þannig að við erum að segja bæði bara að opna á þetta, hvað er sem þarf að gerast þess að þetta gangi betur og hvaða verkfæri er hægt að bjóða upp á til að styðja við slíka breytingar.
Nei.
Þannig að ég er bjartsýn, ég veit, maður þekkir það bara frá fyrir tíð að takast á verkefni sem að svona ég upphafið þykja það nokkuð ómöguleg.
Jú, jú.
Mikill ógjörningur, kynntist því vel hjá hjallastefninni
akkurat.
Að byggja upp skóla og hérna
og fullt af fólki hristi hausin yfir því.
Jú, sannlega.
Meira ruglið.
Og hérna, og komast í gegnum þess að skapla að þetta er bara allt hægt
já.
Og þetta getur leitt eitthvað gott af sér. Þá gerst maður ekki upp með nýjum verkefnum. Sko.
Nei. En Sara Dögg, sko, hvað gerir þú þá þegar þú ert ekki í þessu? Hefur einhver áhugamál?
Já, emmitt. Jú, ég hérna... ég hreyfi mig mikið.
Já.
Vist, mjög gaman að lifta þungt.
Já.
Og hérna, hef mjög gaman að því, en svona, svo býði ég alltaf eftir vorinu og sumrinu því ég held ekki náðu særi golfbakteríu.
Já.
Og elska að spila golf. Og bara vera úti, bara dögum saman og vera í golfi og keppa við sjálfa mig, keppa við bylgju sem hans betri en ég í golfi. Þetta tekur allt svolítið álöfna líka.
Það sjálfsögðu.
Og hérna, en þetta svona sem að, hérna, já, veitir mér svona, ég fæ mikið út af þessu.
Já.
Útiveru og hérna, og svona smá keppniskapið þetta.
Já, já. En var það þannig að þið ákvöðu þetta svona... Út af bara fyrir hjónabandið að þið væruð meira saman eða hvað?
Já, golfi kemur þannig til að við svona, ég svona stingu upp á því að þetta geti verið eitthvað sem að við getum stundað saman. Því að við Bylgja erum búin að vera saman núna í 20 ár og ég hef verið meiri svona hvað að segja, svona á þönum, út á suður.
Svolítið búin að eitthvað hlaup og vorra.
Já, og hérna, og tek alls konar svona dellur inn.
Já.
Hjólaði það... mikið á tímabili og svona þetta var, og ég var hún sjálf svolítið þreytt á þessu að vera alltaf einhvern veginn ein í þessari vegferð.
Já, menn hún bara dæsti og beðið.
Já, hún var bara eitthvað að hafa kósi heima og eitthvað svona. En hérna, en hvað er mjög óspart til þess að gera þetta alls saman.
Það sjálfsögðu.
En hérna, en golfi var eitthvað sem að mér fannst orðið spennandi, mér fannst þetta náttúrulega nett hallaraslegt til að byrja með hvað fólk var að gera í golfi.
Já.
Og hérna hafði nú ekki mikið skilning á þessu. En svo var eitthvað sem sagði mér að þetta gæti nú bara verið fjári skemmtilegt. Og fékk Bylgju þess að koma með mér og prófa þetta.
Já.
Og við gerðum það, tókum heilt námskeið í útlöndum og með vinkonum okkar og hérna, og sem betur fer, segi ég nú bara í dag, að þá var Bylgja strax aðeins betri en ég. Því að ég er ekki vissum að hún hefði þólað það að vera með mér betri í þessu sporti.
Hún hefði brjálast.
Ég held hún hefði brjálast. Þannig að ég er bara mjög fegin að það er þannig. En við skemmtum okkur konunglega í þessu sporti.
Já, og hvað þurftu, og fórstu strax og keftið pils og...
Herru, ég fór strax í pilsi nefnilega, vegna þess að mér þótti alveg einstaklega hattarslegt til að byrja með. En svo hefði sagði, nei, hvað er þetta? Ég meina að þessi íþróttapils er bara geggjur, sko.
Já.
Bara flott og hérna, og það er þetta að græja þessu upp í þessu, þetta eins og við allir öðru, sko.
Já, já.
Og já, ég fer bara í pilsið bara leið að fyrir að vora og fer ekki úr því helst.
Nei.
Það er alltaf búið að vera heldig kalt hérna undarfærið, þannig að
smá.
Það er svona smá brekka, en það er þess verði.
Já.
Já, já.
Hvað þú nefndið, hvað, 20 ár? Búin að vera að geta í 20 ár?
Já, við erum búin að saman 20 ár.
Það er slætti.
Það er slætti.
Já.
Ég, þarna, við erum bara nokkuð ánægða með það, sko.
Já.
Já, já. Merkilegt, sko.
Já. Þannig að þið eru búin að dansa saman það.
Já, við erum búin að gera það.
Það er nú oft komið fram og þegar þú hefur komið í vitru svona, það er alltaf að vera að rifja upp, sko, hvernig þið giftið ykkur.
Jú. Það, hérna...
Hún plataði þig inn í kirkjuna
var ekki þannig? Jú, þetta var nú þannig, sko. Við vorum nú svo sem báðar búin að svona reyna okkar í þessum lesbísku sambundum, sko. Og báðar búin að gifta okkur áður og þetta var svona bara orðið gott, sko.
Já.
Svo förum við að rugla saman reytum og eitthvað svona og bara eiginlega alveg frá upp að þá voru bara svona, við erum aldrei að fara að gifta okkur.
Nei, bara aldrei.
Það er alveg skýrt. Og hérna, já, það var alveg skýrt. Og hérna, bara þar. Svo förum nú eitthvað að ræða þetta þegar fyrir að líða á sambandi þá við vorum svo sem ekkit búin að vera eitthvað óvælega lengi saman. Að ef við myndum gera það, þá eru það nú bara eitthvað svona lágstemt og bara heima og eitthvað var það nú bara þannig að allir nema ég vissu að ég var að fara að gifta mig og hérna þannig að já, Bylgju tókst að undibúa þetta allt saman í ykkur að þrjá mánuði með alls konar hérna já, með alls konar aðferðum að byggja þetta upp og úr varð bara stórfínt brúkaup sem að hérna ég mætti náttúrulega inn í án þess að hafa hugmyndum að það væri að fara að það væri það sem væri að fara að gerast.
Já.
Og hérna, þetta var, ég ætla bara, ógleymalegu dagur.
Og hún plantaði það ekki að þið var að fara að hitta fóstan þannig að þú þurfti
að fara í fínföld. Jú, við vorum að fara í einhvern hátis, hérna, hátisverð með einhverjum hvort það var sjáarútisráðar eitthvað slíkt sem að
þau voru
að fá
bara,
já, rosa spennandi og hérna þess vegna þurfti ég að vera mínu fínasta púrsi.
Já,
eins alveg, gott.
Nei, ekki, farði aðra skýrst.
Já, ekki vera svona.
Já.
Og svo er þetta bara, ég þetta bara föstu deg, ég bara fer úr vinnun eitthvað morguninn og þar vissu þetta allir hvað var í gangi og hérna, Já, þetta var merkileg upplifun að hérna að fara inn í þetta en auðvitað bara gegja sko.
Settur á því varalit?
Já, ég set alltaf á mig rauða varalit. Það er nú bara þannig sko.
Já, já, já.
Já, já. Þannig að hérna ég gerði það.
Já. Og svo kannski það besta auðvitað að þú sagðir já.
Svo sagði ég já. En það voru margir búin að segja bara Sara geti alveg sagt nei.
Já, og hérna, ólíkita tólum Sara dök.
Og þá var Bylgja bara búin að undibúa það og sagði það er bara allt í lagi, þá heldur við bara gott partí og allt er gott, sko. Þannig að hérna, en hún hefur greinlega ekki trúið að ég myndi segja nei.
Nei, hún vissi hjartanu.
Já, sennilega.
Og síðan eru 20 ár liðin og þið dansið ennþá saman. Já. Já, það er vel gert.
Það er vel gert.
Já. Ég baði að velja lag.
Já.
Af hverju velur Unnu Torfa?
Ég búin að, sko, bara frá því heyrði Unnu fyrst. Mér finnst hún, sko, þá ég bara búin að halda mikið upp á hana. Mm. Og mér finnst hún, það er eitthvað ekstra gott í henni og bara, hún er bara geggjöð, sko. Textarnar hennar flottir og hérna svona bara átt að henni eitthvað neginn sem að ég tengi við, sem er bara svo fallegt og hérna, ég hlakka mynd mikið til að sjá þennan söngleik sem er byggður hennar lögum.
Í löngu máli, af hverju velur það lag?
Það er eitthvað skemmtilegt í þessu lagi. Þetta er svona, ég kemst alltaf í gott stuð þetta lag.
Já.
Og svo er textin líka bara eitthvað svona, einmitt, hvar myndirðu vilja vera? Myndirðu vilja vera með mér, sko? Og þetta er eitthvað svona, eitthvað basic í þessu sem er gott, sko.
Sara Dögg, Svanhildardóttir, sérfræðingur, takk fyrir að koma.
Já, takk fyrir mig, takk.
Síðast í hláturskast Hvaða orðu fyrst þið fallega er það Hvernig þið hljóma eða hvað þið þýða Og hvenær varst þið síðast ónali Hvað er það við stað sem geirir hann kósi Hvað fyrst þið erfitt en gefandi Og hvað fyrst þið sumar á Íslandi Hvað er mér?